Aici Radio Europa Liberă, bună ziua, la microfon Liliana Barbăroși. Ascultați cea de-a doua ediție specială a postului nostru de radio din ziua scrutinului prezidențial.
Se ducă pandemia lor din Bender și uitați-vă unde, în școală, în liceu teoretic, în cantină. La urma urmei, vreți să votați?
Noi nu vrem COVID-ul vostru. Cu aceste cuvinte scrise pe pancarde au fost întâmpinați astăzi alegătorii din stânga Nistrului la secțiile de vot din dreapta Nistrului de membrii unei organizații de veterani ai războiului de pe Nistru. Tocmai l-ați auzit pe unul dintre ei. Vă reamintesc că au fost deschise 42 de astfel de secții. La unele dintre ele s-au înregistrat altercații, iar la Varnița veteranii au reușit chiar să blocheze accesul cetățenilor regiunii transnistrene spre punctele de votare. Președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, s-a văzut nevoit să facă următoarea declarație.
Spunem că orice acțiune de îngrădire a libertăților și a drepturilor altor persoane este contrară legislației Republicii Moldova, iar obstrucționarea dreptului la vot poate fi sancționată contravențional și penal.
Dorin Cimil, așadar, președintele Comisiei Electorale Centrale, tot el s-a adresat către diasporă, unde votarea decurge în condiții destul de aglomerate, la foarte multe secții de votare, multe țări ale lumii s-au creat cozi. Astfel, Dorin Cimil a chemat oamenii să se mobilizeze și să vină pe rând la vot.
Facem îndemnul public ca diaspora să-și exerce dreptul la vot pe parcursul zilei, cu respectarea strictă a normelor de conduită sanitară.
Așadar, discutăm astăzi despre cum decurge votul în secțiile destinate regiunii transnistrene, dar și despre o prezență relativ scăzută la vot în țară și un vot destul de activ în diasporă, cu invitatul nostru special, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, Igor Boțan. Domnule Boțan, bună ziua! Mulțumim că sunteți alături de noi!
Bună ziua tuturor!
Revenim foarte curând la discuție. Întâi de toate, domnilor, domnilor, vă invităm la știri cu Ileana Giurchescu din studioul nostru de la Praga.
La microfon Ileana Giurchescu și mă bucur din nou să ne auzim cu bine și în această duminică. În Republica Moldova, unde au loc astăzi alegeri prezidențiale, s-au înregistrat în ultimele 24 de ore alte 839 de cazuri de infectare cu COVID-19, număr în ușoară scădere față de zilele precedente, care se explică însă de obicei prin faptul că la weekend se testează mai puțin. Numărul total al cazurilor de infectare cu COVID-19 a trecut însă de 76.000. Cel al deceselor legate de coronavirus a ajuns la 1.785. Pandemia de coronavirus ar putea afecta participarea la vot în alegerile prezidențiale de duminică, în care se confruntă 8 candidați. După cum se știe, pentru validarea alegerilor este nevoie de prezența la urne a cel puțin o treime din numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale. Toate informațiile despre desfășurarea alegerilor prezidențiale în Republica Moldova, dar și în diasporă, în minutele următoare, în cursul emisiunii speciale dedicată alegerilor. Trecem acum pe scena internațională. În Georgia au avut loc ieri, sâmbătă, alegeri parlamentare care, potrivit rezultatelor parțiale, au fost câștigate de partidul de guvernământ, Visul Georgian, cu peste 48% din voturi. Opoziția contestă însă rezultatul și a chemat la proteste în centrul capitalei Tbilisi. După numărarea a aproape 97% din voturi, Comisia Electorală Centrală din Georgia arată că Visul Georgian a câștigat 48,05% din voturi. Urmat de principalul partid de opoziție, Mișcarea Națională Unită a fostului președinte în exil Mihail Saakashvili, cu 27,07% din vot. Misiunea de observator OSCE a calificat alegerile drept corecte și în general libere, dar la o conferință de presă duminică la Tbilisi a remarcat faptul că s-au înregistrat nereguli în timpul campaniei electorale, relatările de presă au favorizat clar partidul de guvernământ și s-a făcut uz de resurse administrative. A fost remarcată și prezența unor așa numiți coordonatori la centru de votare, care i-ar fi putut intimida pe alegător. Autoritățile din Belarus au închis de duminică 1 noiembrie majoritatea trecerilor de frontieră terestre pentru cetățenii străini, invocând lupta cu pandemia de coronavirus, dar criticii vorbesc despre o mișcare politică. Sunt închise trecerile terestre cu Lituania, Polonia, Ucraina și Rusia, sunt exceptați însă cetățenii ruși care tranzitează Belarus în drum spre casă. Rusia este în acest moment cel mai important și poate singurul aliat al regimului de la Minsk, care se confruntă de pe 9 august cu un val necontenit de proteste și acum de greve. Proteste generate de faptul că opoziția din Belarus și majoritatea belarușilor consideră că alegerile prezidențiale au fost falsificate, cer demisia lui Alexandru Lukashenko și organizarea de noi alegeri. Totodată cer și eliberarea din închisoare a miilor de protestatari reținuți în timpul acestor manifestații care au început pe 9 august.
Au fost știrile orei 15 prezentate de Ileana Giurchescu. Pentru știri la orice oră vă îndemn să accesați moldova.europalibera.org sau paginile noastre din Instagram și Facebook, Radio Europa Liberă Moldova. Analizăm mersul scrutinului prin infografice, videouri și interviuri.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Am revenit în studioul nostru. Alături de mine se află directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, Igor Boțan. Domnule Boțan, așadar, atmosferă destul de tensionată în secțiile pentru regiunea transnistreană, cozi în diaspora și o prezență sub cea din 2016 în secțiile din țară. Am sintetizat corect?
Absolut corect, da. Aici în țară, pe ansamblu, avem o participare cu o pătrime mai mică decât la alegerile din 2016. Participarea în Transnistria este mai înviorată. Acolo, din suma totală a participanților, avem 1,5% din Transnistria. În diaspora avem aproape 9%. Deci, în diaspora se mențin cifrele absolute pe care le-am avut acum 4 ani de zile, poate ceva mai mult în Transnistria, deci participarea e aproape de 2 ori mai înaltă decât acum 4 ani de zile.
Și cum vi se pare?
Deci este vorba despre modul în care cetățenii Republicii Moldova, o parte din concurenții electorali, percep votul din Transnistria și această percepție se datorează modul în care au votat transnistrienii acum un an și jumătate la alegerile parlamentare. Atunci am găsit surse, deci în prezent găsim surse care explică că a avut loc atunci o înțelegere oligarhică sau diplomație oligarhică. Acum avem un alt fenomen, pentru că nu putem să le explicăm cu diplomația oligarhică odată ce cel care trăgea sforile aici la Chișinău a plecat din țară, dar am văzut o implicare în alților de din Federația Rusă. A fost o exprimare de atitudine față de pe cine și l-ar dori aici la Chișinău și am văzut că acest lucru a avut impact și asupra autorităților din Transnistria, care au introdus restricții ieșite din comun pentru deplasarea cetățenilor în cadrul, hai să spunem așa, a teritoriului controlat de ei, dar iată, pentru ziua alegerilor au permis traversarea râului Nistru pentru ca cetățenii de acolo să vină și să participe. Se presupune că acest vot nu este unul liber, dar este cumva indus de către autoritățile din Transnistria cu participarea celor de la cercurilor de la Moscova. Dar, repet, este o presupunere a celor care se opun din mișcare.
Revenim la această presupunere pe care tocmai ați formulat-o. Înainte de asta aș vrea să ascultăm un vox, un reportaj de la Varnița, raionul la Nenii Noi. A fost acolo azi dimineață corespondenta noastră Eugenia Crețu, a reușit să ne transmită câteva voci adunate la secțiile de vot, să le audiem.
Sunt de aici născut, aici trăiesc, aici am să mor. Am venit ca să apăr drepturile noastre de veteran, în primul rând. Într-al doilea rând, vedeți după placatul ăsta, da? Nu vom permite ca să ne ducă pandemia lor din Binder. Și uitați-vă unde, în școală, în liceu teoretic, în cantină, la urma urmei, vreți să votați? Iată acolo, la graniță cu Varnița, lăsați voi niște pălăci, niște corturi, da? Deschideți, poftim, nu! Nu ei să vii să ne aducă murdăria lor! După aceea au primit banii, s-au dus în acolo niște bari, cafenele.
Ce bani? Despre ce bani?
Dar păi ei prinesc, pentru că au venit și au votat, ei prinesc 700-800 de rubli transnistreni.
O Sfântă Cruce am de când trăiesc eu și ea ca bărbatul. O dată ca fiică nimeni nu ne-a dat. Eu nu știu cu idee.
Misiune. E misiune asta. Poate cuiva le dă, dar asta e o misiune și jumătate. La nimeni odată și neșodată. Asta e bătaie de joc, să bat joc de noi.
Da, eu de la firma Șerif, lucrez de mulți ani din terasă. O zis cu copii că la nimeni, care vrea să voteze, să duce și votează, care nu vrea să voteze, și de acasă. E ca așa, eu vă spun informații de la Șerif. Și pot să vă arăt, i-am arătat permisul de la Șerif.
Nu, lumea se grămădește tare de ca mojilă. Noi asta ne uităm, top COVID-ul. Ne uităm mai mult de asta. Să nu se grămădească așa. Ha? Nu vor să respecte nimeni. Răcădește tot ziua, uitați-vă ce se face. Nu vor să înțeleagă că nu se poate asta de grămădit așa. Patru birouri și tăteți bucșite. Șasele după, uitați-vă ce se face aici.
Am fost solicitat de președintele secției de votare să intervenim precum că de către un grup de persoane, de veterani, din diferite localități și din satul Varnița, au blocat trecerea cetățenilor să-și expuie dreptul la vot constituțional secției de votare.
Cam cât sunt ei?
Ei sunt în jur la 40-45 de cetățeni.
Au dreptul să facă asta?
Sigur că nu au dreptul, încalcă legislația în vigoare.
Și riscă ceva?
Da, riscă tocmai contravențional sau penal. Din momentul că interzic liberă circulație a cetățenilor și totodată închid secțiile de votare că se treacă. Noi ne stăruim și le explicăm cetățenilor care intră să ducă încolo să respecte distanța socială și măsurile de către COVID. Totodată de către în fiecare secție de votare se află câte o persoană care le în mână măști, mănuși și dezinfectant.
Avem informații de la băieți și cineva au arătat deja și pe telefon că vine cu buletinul deja scris votat. L-au aruncat un urne de altul nou și pleacă cu dânsul încolo. Normal că nu votează cu partidele pro-europene. Votează numai în direcția pro-rusă. Și ei și pe noi nu ne aranjează. Toți absolut îți plătiți. Am fost acolo la punctul de trecere, acolo e organizat, le se dă la pachet mănuși, mască, absolut tot.
Cum vi se pare? Erau voci adunate de corespondenta noastră, Eugenia Crețu, în Varnița, anenii noi. Ce concluzie am putea trage, domnule Boțan?
Concluzia e la suprafață. Spuneam că este percepția care s-a creat acum un an și jumătate, când toată lumea a văzut cum are loc transportarea organizată și ulterior am văzut cu toții că...
Dar autoritățile zic că e obstrucționarea votului, adică cei care se opun, de fapt, obstrucționează votul unor cetățeni.
Problema e că autoritățile au dreptate, dar ce să faci cu cetățeanul care a văzut ceea ce s-a întâmplat acum un an și jumătate în urmă, când autoritățile nu au întreprins niciun fel de măsuri pentru a contracara astfel de practici. Plus, cei care au astfel de percepție pot face trimiteri la statistici. Până în 2014, când nu exista un astfel de ajutaj, participarea transnistrenilor la alegeri se încadra în 0,5%. De la 0,3% până la 1,2%, media era de 0,5%. Acum, deja acum, la ora asta, avem participarea transnistrenilor peste 1,5%. Deci este aproape de 3 ori mai mare decât ca de obicei, pentru că există interes. Iar dacă există interes, există și exprimarea percepțiilor celor despre care am vorbit și pe care i-am auzit numai ce în reportaj.
De aici și până la concluzii că s-a manipulat acest vot, e o cale lungă totuși.
E o cale lungă pentru că trebuie demonstrate lucrurile. Altminteri nu se poate. Înțelegem reacția oamenilor, în special celor care au luptat în Transnistria și de 30 de ani așteaptă soluționarea acestei probleme. Înțelegem reacția partidelor de opoziție din Republica Moldova, care au temei, dacă luăm în considerație ceea ce s-a întâmplat acum un an și jumătate, pentru că nu există explicație la ceea ce s-a întâmplat. Cum oamenii din Transnistria vin și votează pe niște candidați pe care aici pe malul drept al Nistrului nu-i cunoaște nimeni, practic nu-i cunoaște nimeni. Plus a avut loc transportare organizată. Acum s-au găsit parcă soluții, dar mă rog, atunci când există interes putem să avem astfel de fenomene. Problema e că trebuie să rămânem în cadrul legal, altminteri nu se poate.
Cei care au mers acolo cu pancarde, s-au opus votului acestor cetățeni, ar fi o organizație de veterani, credeți că se poate identifica și vreo forță politică care ar sta în spatele lor?
Trebuie să se facă investigații, dar eu nu cred să fie vorba despre forțe politice atunci când e vorba de veterani. Am văzut că veteranii, cei care au luptat în Transnistria, sunt foarte activi și aici pe malul drept al Nistrului. Am văzut că s-au organizat de mai multe ori proteste, au intrat în negocieri cu autoritățile pentru că problemele lor nu se soluționează, dar noi putem să înțelegem pe acești oameni, sentimentele lor. Ei au luptat și au pierdut sănătatea acolo și au pierdut camarazii și acum acest fenomen care îi deranjează. Deci, cred că aici abordarea trebuie să fie foarte, foarte specifică, trebuie legea respectată, dar și atitudinea de acești oameni, față de acești oameni, trebuie să fie una, cum să zic mai bine, înțelegătoare.
Încă două informații de context. De la Bender, peste 200 de deținuți aflați în instituțiile penitenciare își vor exercita în premieră dreptul la vot. E un anunț al lui Dorin Cimil, președintele CEC. Persoane aflate în două centre de plasament, tot în stânga Nistrului, vor vota din nou în premieră. Asta
înseamnă că există bunăvoința autorităților din Transnistria în pofida epidemiei, pentru că anterior astfel de lucruri nu se întâmplau, dar dreptul acestor cetățeni, dacă ei sunt al cetățenii Republicii Moldova, nimeni nu îl poate anula. Deci ei, dacă își exprimă dorința de a vota, lor trebuie să le se permită. Da, noi ne dăm întrebări, noi ne punem întrebări acum și spunem, doamne, anterior nu se putea, acum e pandemie, acum este interes și se poate, dar asta e situația.
Să concluzionăm, domnule Boțan, pe acest aspect anume. Ziceați mai devreme că dacă și s-a manipulat, trebuie să existe dovezi. Credeți că se va putea demonstra?
Deci doar după prezentarea acestor dovezi și examinarea lor de către organele competente vom putea trage o concluzie. În situația pe care o avem acum, sigur că discutăm, vedem fenomenele. Dacă fenomenele ni se par că ies din cadrul legal, atunci există concurență electorală care se pot adresa cetățenilor și îndemna să iasă la vot pentru a contracara o eventuală participare masivă a celor care de fapt vor doar să influențeze rezultatul Republicii Moldova, aici alegerilor din Republica Moldova, apel la diasporă, deci o compensare ar exista, dar eu cred că drepturile constituționale ale cetățenilor nu pot fi lezate în niciun caz. Asta este un lucru care trebuie să-l înțeleagă toată lumea, pentru că altminteri ieșim din albea normalului.
O să vorbim acuși despre șansele ca să se poată compensa din altă parte. Acum însă, despre prezența la vot. Aș vrea întâi de toate să ascultăm o relatare cu cele mai proaspete date de la colega mea la Ceapai, apoi revenim să discutăm despre prezența la vot.
Datele Comisiei Electorale Centrale arată că până la ora 14:30 în toată țara au votat peste 770.000 de alegători, ceea ce reprezintă aproape 28% din numărul celor înscriși. La scrutinul prezidențial de acum 4 ani, la aceeași oră, rata de participare depășise deja pragul minim de o treime de validare a scrutinului. Cel mai activ votează persoanele vârstnice de 56 de ani și peste. Cei mai pasivi sunt, la fel ca în scrutinile precedente, tinerii de până la 25 de ani. În afara țării, unde au fost deschise 139 de secții de votare, până la ora 14:30 au votat peste 63.000 de alegători. În prima parte a zilei, la mai multe secții de votare din diaspora s-au înregistrat aglomerații. La cele 42 de secții de votare destinate alegătorilor din regiunea transnistreană au votat până la ora 14 aproape 10.000 de alegători. În premieră la acest scrutin vor vota peste 200 de deținuți și angajați din două penitenciare din Bender și peste 100 de persoane aflate în centre de plasament din stânga Nistrului, a anunțat președintele CEC Dorin Cimil. În primele ore ale dimineții, la mai multe secții de votare destinate alegătorilor din regiunea transnistreană, situația a fost încordată, mai ales la Varnița, unde au avut loc altercații cu implicarea mai multor localnici și veterani care au blocat accesul alegătorilor la o secție de votare. Poliția a anunțat ceva timp în urmă urmă că la Varnița drumurile au fost deblocate și se circulă fără impedimente. Au fost documentate încă 6 cazuri de blocare de trasee în Florești, Dubăsare, Rezina și Bender. Reprezentanții ai Partidului Acțiune și Solidaritate susțin că le sunt semnalate din partea cetățenilor mii de cazuri de transport organizat al alegătorilor din regiunea transnistreană. Șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției, Marin Maxian, a anunțat că poliția examinează 5 astfel de cazuri.
35 unități de transport au fost identificate de cea a doua și a treia oară care încercau să se deplaseze către sesiile de votare, fapt care au fost curmate de către angajații poliției și ANTA.
Asociația Promolex, cea mai mare organizație de observatori electorali naționali, a semnalat primele 9 cazuri de corupere a alegătorilor prin recompense bănești, multe din ele vizând alegători din stânga Nistrului.
Multe situații au fost atestate în preajma podului Râbnița-Rezina. S-au observat cazuri în care alegătorii care vineau din regiunea transnistreană primeau din automobile același echipament, mască, mănuși, semnale suspect.
A precizat Pavel Postică, șeful misiunii de observare. Totodată, observatorii au raportat cel puțin 17 cazuri de transportare organizată a votanților.
Foarte mulți alegători din regiunea transnistreană sunt aduși cu autobuzele până la podul de peste Nistru, dintre orașele Râbnița și Rezina, după care din acele autobuze se transferă fie pe jos, fie cu automobile mai mici și se deplasează către secțiile de votare.
Afirmă Pavel Postică de la Asociația Promolex. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Așa, întâi de toate, domnule Boțan, îngrijorări că nu s-ar putea întruni pragul de validare a alegerilor, v-ați spune?
La acest moment, cred că pragul va fi atins. S-ar putea să avem până la 40% rata de participare. Ce...
Va fi probabil cea mai mică rată de participare din
istoria. Va fi cea mai mică,
dar
ținând cont de factorul pandemic, probabil ar trebui să ne mulțumim și cu această cifră. Ceea ce am subliniat este că această cifră destul de scăzută pentru participarea per ansamblu pe țară contrastează cu activismul transnistrienilor și a concetățenilor noștri din diaspora. Ei cumva compensează. Și trebuie să luăm în considerație că deja la acest moment diaspora plus Transnistria contribuie cu 10%. Deci fără diaspora practic alegerile nu pot fi validate. Încă un moment foarte important pe care autoritățile trebuie să-l ia în considerație pe viitor. Că
da. Să ascultăm o relatare a colegii noastre Diana Răileanu, care a stat de vorbă cu mai mulți cetățeni din diaspora și din est și din vest și cu o jurnalistă care a povestit despre votul din România. Audiem materialul.
Viorica Țâmbalar este stabilită în Franța de aproape 12 ani. Spune că, la fel ca și în anii trecuți, cetățenii moldoveni au fost activi și că au mers la vot în pofida restricțiilor impuse din cauza pandemiei.
Când am ajuns la sesia de votare din Paris, la ambasadă, am fost foarte emoționată când am văzut cât de mare este rândul. Peste 200 de oameni stăteau în coadă, atenți, cu grijă, așteptau să le vină rândul să voteze și ei.
Cum s-a văzut campania din Franța și dacă v-a lipsit această comunicare directă cu reprezentanții candidaților înscriși în cursa electorală?
Da, într-adevăr, la puținele trecute, candidații veneau în diaspora, comunicau direct cu oamenii, se făceau întâlniri. Anul ăsta nu s-a făcut, dar oricum, să vă zic, specificul diaspora este prin faptul că noi ne informăm foarte mult din surse credibile, noi cunoaștem situația, adică eu am certitudinea că majoritatea din toată diaspora și inclusiv a Franței cunosc realitățile și sunt bine informați pentru a-și da un vot corect pentru viitorul țării.
Și în România, alegătorii sunt activi până la această oră, constată jurnalista Tatiana Pașkovski-Cristal de la Alep News.
În România sunt deschise 13 secții de votare, 2 dintre ele sunt aici în București, 2 dintre cele mai importante, aș spune eu, pentru că, de exemplu, deja la secția de votare de la Ambasada Republicii Moldova în București erau formate cozi chiar de la orele 9. În așteptare erau 20-30 de persoane, acum coada a crescut exponențial. Timpul de așteptare este mai bine de o oră pentru a vota.
Ați stat de vorbă cu alegătorii care până la această oră au votat. Ce așteptări au ei de la viitorul președinte al Republicii Moldova?
Studenții spun despre faptul că își doresc un președinte care să îi reprezinte și desigur că mi-au vorbit inclusiv oamenii de aici despre faptul că își doresc ca viitorul președinte să aibă relații mai bune cu România, pentru că simt atașamentul față de România și cred că președintele Republicii Moldova trebuie să fie într-o relație foarte bună cu cei de aici din România.
Spre deosebire de diaspora din vest, în Federația Rusă nu se observă cozi la secțiile de votare, cel puțin în Moscova, ne-a spus Svetlana Rusu, care și-a exercitat dreptul de vot la prima oră acestei zile.
Votarea merge conform regulamentului. Avem 17 secții de votare deschise în Federația Rusă. Deci totul trece bine până când. Vedem ce se întâmplă până seara. Spre deosebire de anii precedenți a mers cu mult mai ușor pentru că nu erau cozi. La ora 7 dimineața era liberă, adică puteai să treci și să votezi.
Dar cum s-au informat alegătorii despre campania electorală din acest an?
Mai greu, mai sigur că mai greu ca anii precedenți. Nu am avut posibilitatea să discutăm nici cu un candidat. Sursele de informare au fost internetul, televiziunea, deci nu am mai avut, din păcate, mai mult nimic altceva.
Svetlana, dumneavoastră, ce așteptări aveți de la viitorul președinte al Republicii Moldova?
Îmbunătățiri. Vrem ca țara noastră să aibă un viitor prospect, unde tinerii se vor putea întoarce și trăi o viață mai bună, mai bună decât a fost.
În total, pentru alegerile prezidențiale de astăzi, Republica Moldova are deschise 139 de secții de votare în afara țării, dar pe fundalul epidemiei de coronavirus, funcționarea este reglementată de măsurile sanitare luate de fiecare țară gazdă în parte. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Domnule Boțan, e timpul de concluzii. Haideți să vedem. Deci, pragul nu este amenințat, credeți dumneavoastră? Mai departe, felul cum s-a votat până acum, din punctul dumneavoastră de vedere, ce consecințe ar putea avea asupra rezultatului votului?
Sigur că vedem rata de participare a categoriilor de vârstă și acest lucru arată că există aici o problemă. Oamenii cu de vârsta 30 și oamenii, hai să spunem așa, cu ajunși aproape în pragul vârstei de pensionare sunt cei mai activi. Deci asta ne sugerează că acești oameni cel mai probabil vor vota pentru candidații care au făcut promisiuni cu accentul pe problemele sociale. Deci este un lucru pe care îl cunoaștem. De aceea trebuie să spunem că rata de participare va avea impact asupra rezultatului final. Este un rezultat, sperăm că e un rezultat intermediar și va exista turul 2 și atunci partidele politice, mă refer la candidați și cei care se vor regrupa, ar putea face anumite corecții la campania lor pentru a atenua problemele care au ieșit în acest prim tur și cred că pentru turul 2 mobilizarea de către candidați trebuie să fie la un nivel mult mai înalt pentru că, așa cum spuneam, dacă se poate, dacă pot să se mobilizeze cei din Transnistria și cei din diaspora, este curios că cei de aici din țară nu se pot mobiliza la nivelul pe care îl vedem între cetățenii noștri din diaspora și cei din Transnistria.
Da, înțeleg că varianta în care din primul tur să se clarifice lucrurile nu o admiteți.
Aici puteam doar ghici. Niciodată nu am avut o rată de participare atât de scăzută. Vedeți, am putea compara rata de participare la aceste alegeri cu rata de participare la alegerile municipale de acum un an de zile. Numai că la alegerile municipale de acum un an de zile nu participau transnistrenii și diaspora. Deci este în mod vădit o problemă cu mobilizarea electoratului, iar când avem astfel de probleme, nu știm exact care poate fi impactul, de aceea ne așteptăm la lucruri.
E limpede. Două lucruri în care aș vrea pe finalul acestei discuții, poate chiar cu da sau nu, vreau să vă întreb despre două lucruri care s-au invocat pe toată perioada campaniei. Vă așteptați la destabilizări după scrutin și dacă vă așteptați la alegeri parlamentare anticipate, urmare acestui scrutin?
Mă aștept la contestări, dar mă aștept la contestări în organele competente. Mă refer la Justiție, Comisia Electorală Centrală, Curtea Constituțională. La destabilizări majore nu pot să mă aștept.
Mulțumim! Mulțumim, domnilor, domnilor! Punem punct aici. Vă reamintesc că ați ascultat cea de-a doua ediție specială a Europei Libere din ziua alegerilor. Următoarea intervenție a noastră va fi la ora 18, alături de colega mea, Valentina Ursu. Între timp, vă invităm să rămâneți cu ochii pe paginile noastre de pe internet. Odată cu închiderea secțiilor de votare, vom ține și un live blog. Eu sunt Liliana Barbăroșe și alături de invitatul special al nostru, Igor Boțan, vă mulțumim pentru atenție și vă îndemnăm să ieșiți la urna de vot. Aici e Radio Europa Liberă.